The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alveninta la koro, por aŭdi la infanon plorantan.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Jen tempo por el sendo en Esperanto. La heroin la estas la unua postagmeze, la deca de junio 2019. Bonan tagon, nome de la teamo.
Saluton de Matt.
Saluton de Laszlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo kaj funksigas la panelon. Hodiaŭ estas festotago, iom strange, ĉar oni celebras la datrevenon de nia ŝtatestro, la reĝino Elizabeta la dua, kvankam ĝi naskiĝis en aprilo. Sed
tradicio estas.
Je tio okaze, kelkaj homoj ricevas honoron por sia servo al la lando. Mi ne estas inter ili, ĉu? Ĉu iu el vi ricevis honoron?
Mi pensas ke
ne. Venontfoje.
Mi estis multfoje volontulo kaj neniam diris ke vi estas bona viro.
Ah, do mi kandidatigos vin la venontan jaro. Do bonŝance aŭ malbonŝance la vetero oni promesas invitos al la promenado en la postagmezo, sed ĝis nun ne estas tiom bona. Do pri kio vi parolos hodiaŭ, Matt?
Hodiaŭ mi parolos pri la ĝardeno Edeno en la eterna glacio. Tio estas nomo de artikolo el Esperanta Retradio de Anton Oberdorfer. Kai mi ankaŭ legos mian novan plej ŝatatan rubrikon el la revuo Turkastelo, moderna filozofo, mallonga historio de filozofio, pardonu min, kaj ĉifoje moderna tabano de Vasil Kadifeli.
Do, mi volas scii, kio estas la rilato inter tabano kaj filozofio.
Mi rakontos al vi poste.
Ja, yeah, do, tio signifas, ke eĉ dum ferio tago oni devas cerbumi.
Exacte.
Do, Laszlo, vi preferas informi pri la movado, ĉu ne?
Yes, Francisco, mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Esperanto Revuo. La unua estas, kiel mi eniris Esperantujon por la unua fojo de Huang Zongling, en la dua, kiom da homoj en la mondo parolas Esperanton de Amri van der Hebra Universitato de Jerusalem, Israelo Akademio de Esperanto.
Do, mi vere volas havi la respondon al tiu demando,
yes.
Ĉar tiom da homoj demandas tion, kaj oni ne scias kion respondi vere.
Yes, estas tre malfacile, si, kiom da.
Yeah, absolute.
Devas fari enketon.
Do, ni aŭdos ankaŭ intervjuon de Ricardo Newsen pri Mount Gambier, du mikrorakontojn de Paolo Sergio Viana. Do mi esperas ke finfine ne estos obstaklo por disaŭdigi la kantojn de Chiara, itala komponisto kaj kantistino, kiun mi prezentis antaŭ du semajnoj. La elektitaj kantoj estas Kiel la neĝo kaj Tut nature. Ni aŭdos ankaŭ Sen malĝojo de Vaslin Damjanov kaj Himno al amo de Rabu el la kompaktdisko Emocioj. O ĉu vi iam vizitis Mount Gambier?
Ankoraŭ ne.
Ne.
Ankaŭ mi ne. Eble estas tro for de ni. Do ni aŭdos Ricardo Newsom, kiu bone konas Mount Gambier. Vi translokigis de Adelaido al Montgambier.
Yes.
Kiam tio okazis?
Ni kun amato mi translokigis al Burgasta komence de la jaro 2016. Kaj post unu jaro tie ni translokigis al Montgambier.
Kaj kio allogis vin en Montgambier?
Temas pri laboro. Amato gainis dauran postenon en lernejo tie.
Kaj ĉu vi kontentas ke vi devis iri tien, ĉu por vi estas pli bone ol antaŭe? Kia estas la vivo tie?
Ja, estas alia urbo, ĝi havas iom alian karakteron, ĉu ne?
Kiom da loĝantoj kompare kun antaŭe? Kun Adelaido, exemple.
Oh, ĝi estas tre malgranda kompare kun Adelaido. Mi povas veturi de unu flanko de la urbo al la alia en eble dek minutoj. Do mi povas piediri al la urbo mezo por butiko mi ĝi ne estas. 25,000 loĝantoj, mi pensas.
Ĉu estas facile trovi sian lokon en malgrandan urbon? Ĉu la loĝantoj, kiu estas tie de longe, facile akceptas vin?
Mi ne sentis facilan akcepton, parte ĉar mi ne laboras en tiu urbo. No, mi laboras precipe en Millicent. Tio troviĝas fore je 15 kilometroj. Do socie mi apartenas nek vere al Montgambier, nek vere al Millicent. Ĉar mi loĝas en unu kaj instruas en la alia, kaj post instruado tie mi reiras hejmen. Ankaŭ tie tamen mi estas kiel eksterulo.
Ĉu ekzistas vigla asocia vivo? Ĉu estas multe da asocioj?
Mi fakte renkontis neniun asocion, sed precipe ĉar mi ne vere serĉis ian asocion. Mi trovis liston de organizoj. Mi ne memoras, eble 15 organizoj pri sociaj interesoj, ĉu sportoj, ĉu artaj, sed ĝis nun mi efektive ne provis aliĝi al ili.
Ĉu tamen por la distraĵoj estas facile trovi kinejon, koncerthalon, teatrejon kaj tiel plu?
Estas kinejo. Mi dufoje vizitis ĝin kun infanoj de la lernejo. Mi aŭdis pri kelkaj koncertoj, sed ne multe atentis pri tio, kaj okazas iuj prezentaĵoj okaze de la Fringe Festivalo en Adelaido. Estas kiel Fringe en Montgambier, estas kelkaj eventoj tie.
Do kiu ripetas kelkajn el la spektaklon kiu estis prezentitaj en Adelaido estas ankaŭ prezentitaj en via urbo. Kaj pri la sportoj, eble tio estas io kio kunigas la homojn.
Certe jes. Mi parolis kun precipe kun infanoj en la lernejo pri sporto, sed ankaŭ pri kun aliaj instruistoj, ĉar che yes, ciu havas iun rilaton con sporta clubo, ciu li ludas au spectas au organizas au ion alian. Do yes, tio esos grava parto de la socia vivo, scene.
Kai ciu tie estas pli facile trovi domon? Già nun tempe en la grandai urboi oni diras ke junuloj ne plu kapablas aĉeti domon, ke tio ne eblas, kaj eĉ trovi domon estas ege malfacile, ĉar la loĝantoj kreskis pli rapide ol la nombro de domoj.
Ĉu vi povas facile trovi domon kun ĝardeno, agrabla domo?
Iu ajn kiu havas sufiĉan monon aŭ povas eventuale prunti de banko, jes, povas aĉeti domon. Ja ekzistas domoj, kiujn homoj volas vendi.
Sed ĉu malmultpreze kompare kun la grandaj urboj?
Min fakte ne scias multe pri prezoj en Melburno, ekzemple, sed mi kredas, ke domoj kostas malpli en Sud-Aŭstralio ĝenerale kaj ankaŭ en Mankambio.
Kaj ĉu pro via pozicio la homoj ŝatas uzi la novaj energioj, kiel suno, vento? Aŭ ĉu oni restas tre tradiciaj en Mongambie?
Kelkaj loĝdomoj jam havas panelojn sur la tegmento. Mi ne dirus multaj, sed jes, estas iom akceptita jam en socio. Kaj krome apud Millicent estas granda ventgenerejo, kiel diri. Estas, mi ne scias, eble 100 ventumiloj. Vent turbino e che le kai oni ja konscias pri tio kai ke kai penso se per la tiu turbino se sia mal bella e se tia se tia ke oni ganas energio on tia.
Ĉu la loĝantoj de Mongambie estas ĉefe farmistoj aŭ kiel ili perlaboras sian vivon?
Multaj havas rilaton kun la kamparo, sed la ĉefa industrio, mi pensas, estas temas pri pri ligno kaj papero. Ĉar estas arbaroj, plantitaj arbaroj, kaj do estas grava industrio tie.
Do ni regule forhakas la arbojn kiujn oni plantis?
Jes. Do mi dum veturado inter hejmo kaj laborejo mi foje unu foje jare mi vidas, ke oni forhakis ancora unu parton de la arbaro, kaj aliaj partoj havas tre junajn arbojn, aliajn parton mezjunajn kaj aliajn parton preskaŭ plenkreskaj.
Ĉu estas komitato en la urbo, kiu organizas feston por la tuta urbo por doni al la homoj la ŝancon kuniĝi kaj distri sin kune?
En nia poŝtkesto en la lasta tago de la pasinta jaro aperis papereto, kiu informis nin, ke oni organizis piroteknikaĵojn en proxima sporto campo, eble 200 metroj for de nia domo, mi ne iom pli. Do supozeble iu organizis tion kaj organizis la feston kaj organizis la informadon. Do evidente jes.
Sed tiu piroteknikaĵo ne estis ligita al alia evento?
Estis la novjara festo.
Ah, por la novjara festo. Yes. Ah, tamen sufiĉe granda.
Yes.
Do, porque ĉiu povus renkonti unu la alian en okaze de la novjaro. Kaj ĉu estas multe da turistoj en Mongambie? Ĉu la homoj emas viziti ĝin?
Ŝajnas, ke kelkaj el la autoj, kiujn ni vidas, estas de vizitantoj aŭ trapasantoj. Ni multe pli rimarkis la vojaĝantoj en Porgasta, sed tio efektive estas sur la sola vojo de Viktorio al okcidenta Aŭstralio, do ĉiu pasas tra Porgasta. En Mongambie estas kelkaj logaĵoj, estas la kavernoj, kie iuj vizitas kaj iuj kiel ili naĝas en la subakve.
Oh, eblas naĝi en la kaverno.
Ĉu
estas kaverno de kalko kun stalaktitoj kaj stalagmitoj?
Yes.
Dolĉa akvo, agrabla.
Kaj kompreble la blua lago. Tio multaj volas vidi tion. Estas ke en eble novembro la akvo iom ekpluiĝas.
Ĉu vi scias la kialon?
Ne precize, estas iu komplika kemia afero, temas pri la konsisto de akvo kaj kio vivas tie, ne tre bone scias. Kaj dum eble tri monatoj ĝi aspektas vere blua kiel suntaga ĉielo.
Ĉu ĝi estas granda lago?
La larĝeco estas eble du kilometroj.
Kaj ĉu eblas iri ĉirkaŭ ĝi?
Jes, certe.
Do tio estas unu el la promenoj de la loĝantoj.
Jes. Kaj tio aperis pro erupcio de vulkano antaŭ kelkmil jaroj, mi ne ĝuste memoras, sed estis multaj erupcioj. Do fariĝis multaj, kiel diri,
kalderoj,
jes. Antaŭe estis fariĝis en tiuj kalderoj pluraj lagoj, sed nun restas nur du. La loĝantoj trinkas akvon el la blua lago. Tre bongusta akvo, ĉar ĝi enhavas multe da kalko, sed oni ĉiuj purigas la akvon en la hejmo. Do la nivelo de la lago malaltiĝas kaj samtempe la nivelo de akvo en la ĉirkaŭa roko malaltiĝas, do ĉiuj lagoj krom du jam malaperis.
Do finfine tio signifas, ke vi devas atenti pri la akvo.
Oh, jes.
Kaj ne tro konsumi.
Ĝuste. La maksimuma konsumado okazis, mi ne scias, sed ne tre longe antaŭe. Kaj nun la konsumado, mi pensas, iom stabiliĝis. Kaj la nivelo iom ĉesis malaltiĝi, mi pensas.
Sed se estis vulkanoj tie, tio signifas, ke la grundo estas fekunda. Do mi miras, ke oni nur kreskigas arbojn.
Ne nur, estas ankaŭ iuj iom de gren kreskado.
Tritiko?
Mi pensas, jes, hordeo.
Jes.
Ne certas. Lasta tempe mi vidis kio estas la vorto tiu planto kun brilflavaj floroj, de kiu oni faras oleon.
Jes, oni nomas ĝin kolzo. Do tiu floro, de kiu oni faras oleon.
Jes, estas ankaŭ ŝafoj kelkloke.
Do tie la farmistoj ne estas senesperaj, kiel en multaj partoj de Aŭstralio.
Ne. Ni aŭdis pri la akvomanko, kompreneble. Sed en nia regiono tute ne ĉiam estas, nu ĉiam ĉi-vintre ĉiam estas sufiĉe da akvo. La plantoj flaviĝas ĉirkaŭ aprilo, eble.
Do la farmistoj prosperas, estas feliĉaj. Do, koran dankon, vi donis al ni iom da ideo pri kia estas la vivo en Mongambie.
Nu, laŭ mia vidpunkto, mi ne estas...
Do, nun ni devas iri kaj vidi mem, ĉu ne?
Pli bone ol laŭ miaj babiladoj.
Do, koran dankon.
Dankon.
Ricardo Newsom priskribis por ni la urbon Mongambie kaj iom de la vivo en tiuj malgrandaj urboj de Aŭstralio. Kaj antaŭ ol paroli pri eterna glacio, ni aŭdos Chiara, kiu kantas Kiel la neĝo.
Mi nun atendis.
Audis kiel la neĝo kantita de Chiara, ĝi estas en la compact disco de Vinil Cosmo Blua Horizonto. Nun de la neĝo al la glacio kun vi, Matt?
Yes, mi nun legos el la retejo Esperanto Retradio kaj la artikolo nomiĝas Ĝardeno Edeno en la eterna glacio. Experimenta crescodometo en la Antarkto simulas la condicioin sur luna au marsa stazio. La ricolto de la unua sezono estis tiel successa che la proiecto estas daurigata. Nenie sur la tero ni estas pli proxime alla cosmo ol en Antarkto dum vintro, clarigas germana esploristino la starigeion de la alttecnologia crescodomo Edeno Isoso. Oni ne simple povas paŝi antaŭ la pordon sen dika protekta surtuto, oni dum pluraj monatoj estas enŝlosita kun la skipo en malvasta spaco kaj for de la ekstera mondo. Ne malproksime de la germana Antarkta esplorstacio Noi Maya 3, la Viena Cosma Architectino disvolvas cune cun sciencistoi el plei diversae disciplinoi cresco domon, quiu provisu estontain cosmain missioin per freshai legomoi. Ne temis pri tio covri la tutan besonon pri nutrajoi, ni volis nur plivastigi la spectron per fresha legomo, char nutrajo quiu estas fresha cae bongusta estas bona ne nur por la corpa sano, sed ancau por la psica bonstato de la skipo, diras la esploristino. La bilanzo de la unua sezono fiere presentigas iene. De februaro gis novembro estis produktitai en tute 268 kilogramoi da legomoi kai herboi. Tio estis la resulto de kvarjara EU projekto, kiu finigis fine de aprilo. Sed ĉar ĝi estis tiom sukcesa, la Germana Kosma Societo, Doloro, decidis plidaŭrigi la projekton je du jaroj. Tio ne estas mem komprenebla ĉe tia projekto, kaj tio ĝojigas precipe la skipon de la Antarkta stacio. La Kosma Ĝardeno konsistas el du konteneroj, unu estas por plantoj kaj unu por la koncernaj homoj. Ili estas necesaj, ĉar la bredado de legomoj funkcias altgrade, aŭtomatizite, sub observado kaj rigore kontrolataj kondiĉoj. La plantoj ne bezonas teron, ili estas ĉiam post 10 minutoj prisprucataj en fermita cirkulo per solvaĵo de nutraĵoj. Specialaj LED-lampoj de sveda firmao simulas la bioritmon inkluzive de matena kaj vespera krespuskoj, regas konstantaj 60% da aerhumideco kaj temperaturo inter 20 kaj 22 gradoj Celsiaj. La tuta sistemo bezonas nur malmulte da spazio. Temas pri tio montri ke tia sistemo estos aplikebla por estontaj misioj al la Luno aŭ al la planedo Marso. La rezultoj de tiu laboro estas gravaj ne nur por kosmaj misioj, ankaŭ la vertikala bredado de legomoj en urboj, la tiel nomata vertikala farmado, ĉe kiu estas same aplikataj fermitaj cirkuloj, profitos de la ekonoj de la esplorprojekto. Tiu artikolo aperis en Esperanta Retradio kaj verkis Antono Badova.
Eble oni povas en tiu maniero kreskigi legomojn eĉ sen tero kaj ankaŭ kelkaj homoj antaŭvidas ke ni translokiĝos je aliaj planedoj, sed mi devas diri ke mi gustumis tomatojn kiuj estis produktitaj laŭ tiu maniero sen tero. Kaj mi trovis ilin tute sengustaj. Mi certe preferas la tomatojn de mia ĝardeno.
La scienco certe ankoraŭ disvolviĝas. Mi pensas, ke tio estas la afero ĉi tie, ĉu ne?
Do, ili pensas, ke la nutraĵo estas same bona, eble, sed laŭ
la gusto...
laŭ mi ne.
Tio estas alia afero.
Jes, tute.
Mi komprenas.
Do, mi ne volas pensi tro pri tio, ĉar mi estas tradicia en mia pensmaniero kaj en mia vivmaniero. Do, ni parolu kun tiu viro, kiu eniris Esperantujon, kaj ĉiam estas interese ci kiel homoj kontaktis kun Esperanto.
Estas
ĉiam originala, ĉu ne?
Kiel mi aniris Esperantujon por la unua fojo de Huang Zongling. Saluton! Mi nomiĝas Huang Zongling aŭ Esperanta Lio. Mi estas studento de Kantona Medicina Universitato kaj baldaŭ komencos mian studadon de kirurgio en Pekina Unia Medicina Kolego, Ĉina Akademio de Medicina Sciencoj. Ci antaŭe mi esperantiĝis en januaro ĉi-jare post la magistra ekzameno. Tiam mi bezonis ion interesan por amuziĝo, tiel mi povis lomete tripozi kaj ĝui la vintrajn feriojn. Antaŭe mi jam aŭdis pri Esperanto kaj ĝia facileco por lerni, do mi decidis ekleni la lingvon per Duolingo. Kai mi ankaŭ decidis, ke se eblas mi povas fini la tutan kurson en Duolingo antaŭ la fino de februaro. Mi aliĝos por la konkurso por menhelpo de Tejo. Ĉio okazis laŭplane. La dekan de marto mi ricevis retpoŝton de Vejo, en kiu oni informis, ke mi gajnis la subtenon de Tejo. Mi tiel ĝojis, ke mi tuje dividis ĉi tiun novaĵojn kun miaj samklasanoj, dum la instruisto estis parolanta. Tempo pasis rapidege, kaj la komuna seminario Koso estis alproksimiĝanta. Mi flugis al Danang la 28 de aprilo, kaj estis la lasta tago de la naŭa Azia-Oceania Kongreso AOK. Mi atingis la gastejon preskaŭ vespere. Elirante de la lifto, mi vidis kelkajn homoj kun verdaj kartoj. Saluton! Ili diris, fakte, tia mi estas iomete surprizita pri la rapideco de mia eniro en la Esperantujon. Komence mi pensis, ke ili estas partoprenantoj de la koso, kaj scivolemis, ĉu koso estas vere junulara evento aŭ ne. Ridegante. Ni havis bonegan nokton kune, sidante apud la reveno, rivero, ni gustumis bongustan kokosan dolĉaĵon, promenis ĉirkaŭe kaj ni manĝis mian unuan fonon en Vjetnamio. Ilia amikeco igis min malpli nervoza pri la venonta koso, kaj mi finfine rimarkis, ke ili estas partoprenintoj de la AOK. La 36 de koso komenciĝis la 29, kaj la vetero estis varmega. Mi tagmanĝis kun la lokoko kaj kelkaj partoprenantoj. Mi estis ancora iomete nervosa, cer estis la dua fojo, kiam mi vidis vivantajn esperantistojn. La partoprenantojn alvenis unu post la alia, kaj ekde tiam komencis nian senlandaliman amikecon. La sekvanta tagon ni ekskursis en la amuza parko de Hoi An, kaj ankaŭ la vetero estis varmega. El la tria tago okazis la malfermo de la koso, ĉe estis ĉirkaŭ 30 junaj esperantistoj el 11 landoj en kaj ekster Azio. Post tagmeze mi parolis iomete pri la kongresa temo, ĉefe pri la malpoluco por la plastaĵoj kaj homsano. Estis la unua fojo, kiam mi prelegis Esperante antaŭ multaj homoj. Aliaj partoprenantoj aŭskultis tre ateme, kaj ankaŭ helpis al mi korekti kelkajn frazojn, sugesti taŭgajn vortojn kaj esprimojn. Ilia helpo ja utilis por mia alia prelego. La sekvantan tagon vespere okazis internacia vespero, oni kantis kaj dancis sur la plaĝo, kaj eĉ altiris iun turistojn tie. Du ĉinaj turistoj pensis, ke estas ĉinoj kantataj tie, fakte estis vjetnamoj, kaj demandis do, kie oni venas. Finfine ili sciigis, ke temas pri Esperanta renkontiĝo. La japana esperantisto Usui respondis al ili, ke nek ekzistas landlimoj en Esperantujo, tiu mi ege ŝatas. Mi strebis klarigi al tiuj ĉinoj iomete pli pri Esperanto kaj ĝia signifo. Matene, la lastan tagon de koso, mi prelegis pri la malsano diabeto. Ĉi tio estis la unua fojo, kiam mi parolis pri medicino esperante. Mi lernis kelkajn lingvojn delonge antaŭe, sed neniam mi jam uzis ilin por reprezenti tion ajn medicinan. Mi parolis pri la tipoj, klasikaj simptomoj, kialoj kaj konsiloj por diabetaj malsanuloj. Estis feliĉe vidi tiom da homoj aŭskulti la prelegon, demandi min. Espereble ankaŭ ili ĝuis ĝin. Aldone dum koso mi antaŭ partoprenis du konkursojn, sinjoro esperantisto kaj la perfekta. Paro, perfecta paro, kiu estis ege amuzae, quancam ne venkis en ĉi tiuj de eventoj, mi vere ĝuis multe tiam kaj volus danki miajn kontraŭulojn kaj partneriojn ĉi tie, ke ili alportis ĝojon al nia kongresejo. Verdire, tiu vojaĝo multe ŝanĝis min scion kaj konon pri Vjetnamio kaj Esperantujo, kaj certe mi ne forgesos ĉiun rideton, eĉ ridegon, amikecon kaj kortuŝitecojn ĉi tie. Denove, mi kore dankas al ŝancon, kiun Teo donis al mi, la helpon, kiun miaj vjetnamaj geamikoj prezentis, kaj la zorgon kaj kompanion de miaj geamikoj tutmonda. Ĝis la revido, skribis Juan Zongling.
Do, li estas kuraĝa nova esperantisto, ĉar nur post kelkaj monatoj da lernado
li
kongresis, prelegis.
Yes. Do, kaj ĝuis, li havas bona tempo.
Ni deziras al li bonan vivon en Esperantujo.
Yes, yes.
Kaj ni aŭskultu la kanton de Veselin Damjanov, Sen malĝojo. Ĝi estas en la kompaktdisko Emocioj.
Gitaro sen halte resonu ploru cor do post cor gis mateno cerbo restas hove sen resonu coi audigas fatala refren Sen malgioio, dum vivoio, vasta cae profunda mare. Prendo glason, sen fracasso, trinco canto erebri. Hey! Dari, 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 do. Prendo glason, sen fracasso, Trinco canto e bri E il cigano plenigo pocalon Ne dormeto e ne vian gul Char postiam ni trincas champanon Contos ni Danzos cioi cum brul, ech, sen mal gioio, dum vivoio, vasta cae profunda mare. Prendo glason, sen fracasso, trinco canto e nebri. Sen fracasso, trinco, canto e rebri.
Tio esis Veselin Damjanov, kiu kantis sen malĝojo. Se vi volas aŭskulti lin, li estas en la kompaktdisko emocioj. Do post tiu energio ni povas filozofii, ĉu ne?
Yes, exacte. Ni nun legos la rubriko "Mallonga historio de filozofio". Ĉi foje la moderna tabano kaj la artikolo koncentriĝos pri Peter Singer. Penso pri infano, kiu falis en la geto, kaj baldaŭ droniĝos, kaj ke vi havas grandan rendevuon, ke vi estas vestita laŭe. Ĉu vi forlasus la infanon por iri al via rendevuo, aŭ ĉu vi plonĝus en la akvon por savi la infanon, do vi maltrafos vian rendevuon kaj malpurigos viajn vestojn? Vi certe plonĝus en la akvon por savi la infanon, kaj ĉiu farus tion, ĉar vivo kaj ĉefe vivo de infano estas pli valora ol io ajn alia. Tiu, kiu pensus alie, estus ja monstro. Sed kio pri la infanoj en Afriko, kiuj malsatas aŭ ilin trafis malsano, ke ĉiutage kelkaj perdas sian vivon? Eble tiu malsano estus facile kuracebla per malmultekosta vakcino, aŭ kontraŭ la malsaton oni povus facile kontraŭbatali per manĝohelpado kaj fosado de putoj. Ĉu vi donacus monon por savi la vivon de infanoj en Afriko? Eble donaco de malgranda sumo al help-organizaĵoj savus la vivon de iu infano. Ja, la vivo de la afrika infano estas same grava kiel la vivo de la infano en la lageto. Tamen homoj ne reagas al tio same, kiel ili reagas al la infano en la lageto. Tiuj, kiuj reagas same, estas eksterordinaraj homoj. La aŭstralia filozofo Peter Singer asertas, ke la vivo de ambaŭ infanoj estas same gravaj. Ni mem forĵetas manĝaĵojn en nia fridujo, sed multaj infanoj en Afriko eĉ ne trovas puran akvon por trinki. Ni ja povas oferi kelkajn luksaĵojn por savi la infanojn en Afriko, sed ĉi tiu filozofio de Singer estas malfacile aplikebla filozofio. Oni pensas, ke ja estos aliaj, kiuj donacos monon. Eble vi pensas, ke helpi al homoj en Afriko farus ilin dependemaj al la riĉaj landoj, kaj tiel ili neniam klopodos fari ion por plibonigi siajn proprajn vivojn. Tamen ne reagi pro tia kialo faras la situacion eĉ pli malbona. Nun tempe estas tro da landoj, kiuj bezonas helpon. Per malgranda donaco ni povus fari tiujn landojn malpli dependemaj al niaj riĉaj landoj. La mesaĝo de Singer estas helpi al la vivo de aliaj estas grava afero. Singer estas unu el la plej gravaj filozofoj, kiu ankoraŭ vivas. Li estas grava, ĉar li defiis kelkajn jam disvastiĝintajn sed erarajn pensojn de la homaro. Li eĉ havas kelkajn nekutimajn pensojn, pri kiuj la aliaj homoj diskutas multe. Ekzemple, li pensas pozitive pri eŭtanazio kaj ankaŭ pri fini la vivon de homo, kiuj troviĝas en vegeta vivo kaj ne estas espero resaniĝi. Pri kio ni daŭrigu teni iliajn korpojn vivajn? Multaj kontraŭreagis al Singer kaj eĉ nomis lin nazio, kvankam li estas judo kaj infano de juda familio, kiu forfuĝis el Vieno dum la nazia tempo. Singer fariĝis fama pere de siaj libroj pri la homa konduto kontraŭ la bestoj, ĉefe pere de la libro "Besta libereco" en 1975. Antaŭe Jeremy Bentham kaj Stuart Mill ankaŭ pensis kaj verkis pri la rajtoj de bestoj kaj ilia suferado pro homaj agadoj. Bestoj suferas pro buĉado, bredado en netaŭgaj kondiĉoj kaj ankaŭ uzado kiel provbestoj en la sciencaj eksperimentoj. Singer nomis tiujn, kiuj ne respektas la rajtojn de bestoj, specistoj. Iasense tiuj, kiuj nur respektas la rajtojn de sia propra speco. Io same al raciisto. Li pli poste parolis pri kaj apogis vegetarismon, ĉar homoj povas vivi sen manĝi viandon, kaj do ne necesas buĉi bestojn por manĝi ilin. same al Socrato, kiu vivis multa jarcentoj antaŭe, Singa ankaŭ faris publikajn eksplikojn kaj instruis pri kiel ni devas vivi. Multfoje homoj protestis pri lia instruoj, oni eĉ minacis lin kun mortigo. Tamen li prezentas la plej bonajn kutimojn de filozofio. Li defias la plej vastajn kredojn de homoj, li ĉiam estas preta respondi al la defioj de la aliaj, kiuj kontrastaras liajn pensojn, kaj li provas apogi siajn pensojn kun fortaj argumentoj. Eĉ se vi ne havas la samajn pensojn kun Singa, indas kaj endas legi liajn librojn por kompreni iliajn pensojn, ĉar ili helpos al vi pensi pli detale pri tiuj aferoj. Oni dirus, ke Singa estas la moderna enuiga Tabano, kiu provas daŭre reformigi kaj plifortigi la pensojn de Sokrato, la animon de filozofio. Tio aperis en Turkastelo numero 42, kaj pli kaj pli tiu ĉi rubriko fariĝas unu el miaj plej ŝatataj en Esperantio.
Mi comprenas nun kial oni nomas lin Tabano, ĉar fakte jes, la homoj ne ŝatas ke oni malkonfortigu ilin.
Exacte.
Kaj proksimeco bedaŭrinde ludas gravan rolon por niaj sentoj kaj decidoj. Sed kiel esperantistoj oni devas multe vojaĝi kaj kontakti homojn de ĉiuj landoj, ĉiuj kulturoj kaj tiel plu, do proksimeco plilarĝiĝas normale.
Exacte, kaj oni pli kaj pli vidas la problemojn en la mondo, kiujn oni ne kutime vidas aŭ spertas mem.
Ja. Yeah. Do post filozofio iom da literaturo kun la mikrorakontoj de Paolo Sergio Viana. Sultano. La maljuna kato estis grave malsana. La posedantino plurfoje en ĉiu tago lamentadis. Kio estos al mi sen mia sultano? Antaŭ la forpaso, la edzo petis divorcon. Sen paŭze, la du katoj foje interbatalis, sed okaze de malsato ili manĝis el la sama telero. Concerne ilian posedantoin, la edzo en la manĝo ĉambro, la edzino en la vizit ĉambro. Do mi ne konis tiujn mikrorakontojn de Paolo Sergio Viana, mi nur konis Livendek, kiu tre famas en tiu genro, sed ili por mi estas tre interesaj, ĉar en kelkaj vortoj oni diras tiom multe. Ilia memorigas min pri pentrajo, kiu ankaŭ povas montri multe pli ol tio kiu estas sur la teksaĵo. Oni povas pensi pri kio okazis antaŭe, kio okazos poste. Tio estas do nova literaturo, mi pensas. O eble mi eraras, mi ne tro scias.
Ĉiu pentrajo rakontas pli ol mil vortoj.
Laŭ mi jes, eble ne, almenaŭ tiuj kiuj allogas min, ĉar oni ne povas diri la samon pri ĉiuj pentraĵoj.
Oh, certe, ĉiu laŭ sia propra gusto.
Jes, kiam la pentristo sukcesis trafi emocion en vi.
Exacte. Yeah.
Do nun, la demando kiun ĉiuj demandas al si mem, kiom da homoj en la mondo parolas Esperanton?
Yes,
estas bone doni al mi respondon.
Kio estas la vero?
Nepre.
Kiom da homoj en la mondo parolas Esperanton, de Amri Bender. Lastatempaj taskoj pri la nombro de la parolantoj de Esperanto, la internacia lingvo kreita en 1887 de doktoro Ludovik Zamenhof atingas kelkajn milionoj. Ĉi tiuj taksoj rilatas al la drasta kresko de la komunumo de Esperanto-uzantoj en la interreto, precipe en sociaj retoj kai en interretae lingvokursoi. Tra la jaroi taksoi pri la nombro de Esperanto parolantoi multe variis de modesta 100,000 gis 16 milionoi. Ĉi tiuj taksoj estis bazitaj sur membrecaj statistikoj kaj sur datumoj pri vendoj. Vendoj de Esperanto-lernolibroj. La sola maniero precize determini la nombron de Esperanto-parolantoj estus tutmonda senso, kiu neniam okazis. La plej ampleksa enketo estis farita de Sidney S. Calbert. Li faris intervjuon de endekoj de landoj ĉirkaŭ la mondo kaj testis la lingvan konon. Surbaze de tiu ĉi enketo li taksis, ke ni havas ĉirkaŭ 2 milionoj da parolantoj tutmonde. En ĉi tiu laboro ni ĝisdatigas la takson de la nombro de Esperanto-parolantoj en interreto, proponintajn de Ahvandel, Amri Vandel. La metodo uzas la nombron de Esperanto-parolantaj uzantoj de la socia reto Facebook. Ĉi tie ni sekvas la evoluon de ĉi tiu nombroj en la lastatempaj jaroj, komparas la figurojn kun tiuj de registritaj uzantoj de retbazitaj Esperanto-kursoj kaj kun la interretaj taskoj pri la nombro de parolantoj de la aliaj lingvoj, kiuj male al Esperanto havas establitan sencon. En 2003 Vandel publikigis en revuon Esperanto-metodo por taksi la nombron de esperantistoj en la mondo surbaze de la 2 tomoj donitaj de la socia reto Facebook. En 2015 ĝi estis publikigita en la angla en la lingva revuo Index kun ĝisdatigo en 2018. La metodo uzis la nombron de Facebook uzantoj, kiu indikis, ke ili scipovas Esperanton, kiu donis Facebook. Ĉi tiu nombro povas esti plilarĝigita por taksi la tutmondan nombron de Esperanto-parolantoj, considere la fraccion de la mondo loĝantaro kiu uzas Facebook. En 2003 la nombro de Esperanto-parolantaj Facebook-uzantoj estas 140,000 kaj estis ĉirkaŭ 1 miliardo de uzantoj de Facebook. Tio estas ĉirkaŭ 15% de la mondo loĝantaro. Simpla takso donus proksimume milionoj de Esperanto-parolantoj en la interreto. La procentaĝo de la mondo loĝantaro uzanta la interreton estis proksimume 40% antaŭ la fino de 2003, tial inkluzivante la mondan loĝantaron sen interreto, la nombro de Esperanto-parolantoj estis ĉirkaŭ duoble pli ol en la interreta mondo, tio estas ĉirkaŭ 2 milionoj. En 2015 la nombro de uzantoj Facebook, kiu indikis, ke ili scipovas Esperanton, kreskaŭ al 300,000, kaj la nombro de uzantoj de Facebook estis ĉirkaŭ 2 miliardoj, minus 25% de la monda loĝantaro, kiu donis similan nombron, 2 milionoj de Esperanto-parolantoj en la mondo. Ĉi tiu bazo takso povas esti trafita konsidere pliajn faktoriojn, ekzemple la lingvonivelon, la nombro de la homoj pretendantaj scipovi Esperantoj estas probable pli alta ol la nombro de tiuj, kiuj efektive bone parolas ĝin. Do, ne ĉi ne ciu homo tiu indicas ker ili parolas Esperanton, vere parolas Esperanton, quancam ili probable havas iom da scio pri Esperanto. Aliflanke, multae Facebook usantoi kiu parolas Esperanton ne indicas tion en sia Facebook konto. Do la vera numero de Esperanto parolantoj en Facebook povas esti pli granda ol la oficiala. Trie, la procentaĝo de Esperanto parolantoj inter la loĝantaro kiu ne uzas interreton supozeble estas malpli alta ol inter la retuziantoj, ĉar tiaj homoj supoze havas malpli da rimedoj por lerni kaj uzi Esperanto per retaj kursoj kaj Esperanto retejo. Unu maniero taksi la diindezon de la nombro de la usantui de Facebook.
Yes, esta ne facile fin fine.
Li havas amico, li lernis Esperanto lingvon per la reto, ĉu vere?
Per la interreto, yes.
Yes, exact. Mi gratulas al li.
Yes, et io ne signifas che li usas Facebook.
Mi usas, sed... volas malpli usi.
Quancam ciui volas coni la respondon, mi pensas che tiu respondo ancora ne estas suffice precisa, cae ne vere eblas. Do,
Neniu estes perfecta.
Do, per tiu demando, ni atingos la finon de nia elsendo. Se vi volas doni al ni informoin.
O se vi volas respondi al tiu demando, con mia propria opinio.
Bonvolu, sendu leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO, Grupo Esperanto, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Au, vi povas sendi retmesaĝon usante la adreson 3ZOZOZO Esperanto, en unu vorto, ĉe gomel.com. Se vi desiras reaŭskultinin, aŭ vi iru al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Matt.
Ĝis reaŭdo de Laszlo.
Kaj ni lasos vin kun alia kanto de Chiara el la kompaktdisko Blua Horizonto. La titolo de tiu kanto estas Tut Nature.
Ĝis.
Mia tempo di trasformo